ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ცეფასო რადიოს მენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბირმის ხელისუფლებამ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი აუნ სან სუჩი შინაპატიმრობიდან გაათავისუფლა. იაპონიის ქალაქ იოკოჰამაში აზია წყნარი ოკეანის სამიძე მსოფლიოს სამი უდიდესი ეკონომიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერებმა მსოფლიო ვაჭრობის ლიბერალიზაციას დაუჭირეს მხარი. ტალიბებმა იერიში მიიტანეს ჯალალაბადის აეროპორტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ბირმის ხელისუფლებამ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი აუნ სან სუჩი შინაპატიმრობიდან გაათავისუფლა. გათავისუფლებიდან ცოტა ხნის შემდეგ სან სუჩი მისი სახლის წინ შეგრებილ მხარდამჭერებს ერთობისკენ მოუწოდა. ჩვენ გაერთიანებული ძალებით უნდა ვიმუშაოთ ჩვენი მიზნის მისაღწევად, თქვა მან. გათავისუფლებამდე ხელისუფლების წარმომადგენლები ეწვივნენ სუჩის, მას განთავისუფლების ორდერი წაუკითხეს და დაშალეს ბარიკადები მისი სახლის გარშემო, სადაც ის უკანასკნელი 21 წლის განმავლობაში 14 წელი იმყოფებოდა შინაპატიმრობაში. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ სან სუჩის განთავისუფლება მოულოდნელობა არ ყოფილა ბირმაში ახლახან გამართული არჩევნების შემდეგ. საერთაშორისო თანამეგობრობა დიდი ხანია ეუბნება ბირმის მმართველ ხუნტას, რომ სან სუჩის გათავისუფლება აუცილებელი პირველი ნაბიჯია მისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გადასახედად. დასავლეთის ქვეყნები მიესალმნენ ბირმის დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის აუნ სან სუჩის შინაპატიმრობიდან განთავისუფლებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ბირმის სამხედრო ხელისუფლებამ ყველა პოლიტიკური პატიმარი უნდა გაათავისუფლოს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ბირმის ხელისუფლებას მოუწოდა აღარ შეზღუდოს აუნ სან სუჩის არც სიტყვის და არც გადაადგილების თავისუფლება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ სუჩის განთავისუფლება დიდი ხნის წინათ უნდა მომხდარიყო და მის პატიმრობას სპექტაკლი უწოდა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გათავისუფლება დადებით ამბად შეაფასა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. გამოგზავნეთ ახალი ამბების გამოშვებას. იაპონიის ქალაქ იოკოჰამაში აზია წყნარი ოკეანის სამიძე მსოფლიოს სამი უდიდესი ეკონომიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერებმა მსოფლიო ვაჭრობის ლიბერალიზაციას დაუჭირეს მხარი. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარემ ჰუ ძინტაომ ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია პროტექციონიზმისადმი წინააღმდეგობამ მის ნებისმიერ გამოვლინებაში. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აზიის ქვეყნებს მოუწოდა უფრო აქტიურად გახსნან თავიანთი ბაზრები უცხოური, მათ შორის შეერთებული შტატების საქონლის იმპორტისთვის. მანამდე სამიტის კულუარებში იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ნაოტო კანი და რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი შეთანხმდნენ ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზაციის თაობაზე, რომელიც გართულებულია რუსეთის ლიდერის ამასწინანდელი ვიზიტით კურილის კუნძულებზე. ამ კუნძულებს იაპონია საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს. ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, თალიბები თავს დაესხნენ ავღანეთისა და ნატოს კოალიციის ჯარებს ჯალალაბადის აეროპორტში, რომელიც აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარეობს. დასავლეთის სააგენტოები უცხებიან, რომ 13 ნოემბერს მომხდარი შეტაკებისას არის მსხვერპლი. ავღანეთის არმიისა და ნატოს სარდლობები უცხებიან, რომ გაანადგურეს რამდენიმე მოიარიშე, მათ შორის არიან თვითმკვლელი ტერორისტებიც. იმ მოიარიშეების მოგერიებაში, რომლებმაც თავდასხმა მიიტანეს აეროპორტთან მდებარე კოალიციის ერთ-ერთ უმთავრეს სამხედრო ბაზაზე, ნატოს ვერტფრენებიც მონაწილეობდა. ნატოს ინფორმაციით მოკლულია 8 მოიარიშე. კოალიციის სარდლობის განცხადების თანახმად, მათ რიგებში მსხვერპლი არ არის. ერაყის პარლამენტის დეპუტატები დღეს მორიგს ხდომაზე შეიგრიბნენ კოალიციური მთავრობის მომავალზე სამსჯელოდ. ხუჩაბად სუნიტური ბლოკის ერაყიას მომხრე 60-მდე კანონმდებელმა ბოიკოტი გამოუცხადა პარლამენტის მუშაობას. მათ პრემიერ-მინისტრად კლავ დანიშნული შიიტი ლიდერის ნური ალ-მალიკის მომხრეებს ბრალი დასდეს, რომ ისინი არ ღვევენ ახალ შეთანხმებებს. ერაყია, რომლის კანდიდატი პარლამენტის სპიკერი გახდა, უკმაყოფილოა, რომ მის სამ მაღალი რანგის წარმომადგენელს აეკრძალა მინისტრების თანამდებობების დაკავება ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის პარტია ბაათთან სავარაუდო კავშირების გამო. წარმოქმნილმა უთანხმოებამ საფრთხე შეუქმნა ახლახან მიღწეულ შეთანხმებას ძალაუფლების დანაწილების თაობაზე. ამ შეთანხმების მიღწევა საპარლამენტო არჩევნებიდან 8 თვის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. იაპონური ავტომობილი Subaru ქართულ კანონს არღვევს. ვისაუბრებთ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ რუბრიკას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ავტომანქანებზე მინების დაბურვის ახალი სტანდარტი ოფიციალური განცხადებებით საქართველოში ავტომფლობელთა 5-დან 10-მდე პროცენტს შეეხო. ეს კი დაახლოებით 30-დან 60,000-მდე ავტომობილია. დიდი ნაწილისთვის მინების გათეთრება შედარებით ადვილი პროცედურაა, რადგან ამისთვის მინაზე მიწებებული პლასტიკათის აძრობა საკმარისია. თუმცა კანონი შეეხო მათაც, ვის მანქანებსაც მინები ქარხნულად აქვს დაბურული. ასეთ შემთხვევებში კი პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა მინების გამოცვლა გახლავთ, რაც მძღოლებს ძვირი უჯდებათ. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მინების დაბურვის წინააღმდეგ მიმართული კანონის უკან მარტივი ლოგიკაა. ოფიციალური რიტორიკით კრიტიკულ სიტუაციაში სამართალ დამცავნი უნდა ხედავდნენ რა ხდება მანქანაში. აი მაგალითად, მანქანა გააჩერეს, გადააყენეს და სანამ პოლიციელი მანქანასთან მივა, უნდა ხედავდეს, არის თუ არა მაგალითად შეიარაღებული მძღოლი. დადგენილი პროცენტული ზღვარის მარტივი შემოწმებისთვის კი მანქანასთან უბრალოდ დადეგით. და თუ თქვენი საკუთარი გამოსახულება მინაზე მანქანაში შიდა ხედს ფარავს, ესე იგი ზღვარზე ხართ. საქართველოში მას შემდეგ, რაც 10 ნოემბერს კანონი ამოქმედა, მან მოიცვა ყველა, მათ შორის ისინი, ვინც მინების საკუთარი ნებით დაბურა, რაც შედარებით ადვილი მოსახსნელია. თუმცა კანონი შეეხო მათაც, რომელთაც მინების დაბურვასთან არანაირი შეხება არ ქონიათ. მაგალითად, ავიღოთ ავტომობილის Subaru. მოყვარულთა კლუბი ინტერნეტში, სადაც 1200-მდე მომხმარებელია დარეგისტრირებული და დაწერილია 200,000-მდე პოსტი, იმ ადამიანებს აერთიანებს, ვისაც ეს მანქანა ყავთ ან მოწონთ და აი რატომ.
კვადრო სისტემაა და სპორტული. ცხამოს აქვს 250 წმენის ძალა და 6-3 კრებს 100 კილომეტრს. ამასთანავე შეუძლია ცუდ გზებზე წიაროს. ორი ხიდი აქვს, ბლოკიროვკით და ყველაფერი. ანუ ორი მანქანის ყოლის თავი თუ არ გაქვს და ერთი გინდა და არც ტრასაზე გინდა და ან ჯაბანი იყო და ცუდ გზებზე წიარო, ეგეთი არა. ღარიბი იაპონელების მანქანები.
დიახ, ეს ღარიბი იაპონელების მანქანა საქართველოში ძირითად შემთხვევაში ქარხნული წესით დამუქებული მინებით ჩამოდის. დამუქების ხარისხი ბევრ შემთხვევაში 10-მდე პროცენტით აღემატება ახალ დადგენილ სტანდარტს.
შუშის შეცვლის გარდა ვერაფერს ვერ შეხვდი. ფლანკები ადვილი ააძრო, ხუცებ და თავისუფალი.
ესი რა ჭდება და ახლა
შეხვდი. ძნელი საკითხავია დრო, ანუ 1000-1500 დოლარი ჭდება საშუალოდ, პლუს ჩამოტანის დრო, რავი, ასე ძალიან ძვირი ჭდება, იმიტომ რომ სპეციალურად შეიფუთოს რო არ დაიმსხვრეს და ძალიან რთული პროცესია, ასე ვთქვათ.
ამიტომაც Subaru-ს მოყვარულებმა დღეს დიღომში საკუთარი მანქანები ძველი ბაზრობის ცარიელ ტერიტორიაზე მოაგროვეს. ინფორმაცია სააგენტოებით გაავრცელებს, ბანჯრებზე A4-ის ფორმატის ფურცლებზე წარწერები გააკრეს. შუშებს არ შევცვლით, ან შეაჩერეთ დაბურული კანონი. კანონის შეჩერებას რომ შეძლებენ არ ჯერათ, ამიტომ ჩამოყალიბდნენ პუნქტზე, რომ კანონში გაიწეროს.
გაუშვან უკანა გვერდითი სუშების, ქართულ წესით მანქანებზე, დაბურულ მანქანებზე მაინც არ იყოს ლიმიტი, ასე ვთქვათ.
სულ დღეს ასეთი 60-მდე მანქანა შეგროვდა რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ყველა Subaru. ერთმანეთის მსგავსი მოდელი, დაბურული შიშების მსგავსი განლაგებით. ავტომფლობელებმა მოიტანეს წერილი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელზე იურისტების დახმარებით შეადგინეს. ასევე ამოიღეს საფულიდან ის ერთადერთი ჯერჯერობით გაფრთხილება, რომელიც პატრულს დაუწერია. გაფრთხილება შეგახსენებთ 50 ლარიანი ჯარიმის წინამდგომარეობაა.
ერთი თვე გითხე გადო 9-ში გავაჩერე გავასინჯინე, просто არ
ვიცი. გავაჩერე შეიძლება დაგიცადე.
თუმცა მხოლოდ ეს ერთი. ამბობენ რომ პოლიცია გვეუბნება თქვენი საკითხი ჯერჯერობით გარკვეული არ არის და ამიტომ არ გაჯარიმებთო. გარკვევამდე რამდენიმე რამ შესაძლოა მოხდეს. 1. კანონში ჩასწორება შევიდეს. რაც ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან ამ გზით იმის კონტროლი, რასაც დღეს კანონი ცდილობს გართულდება, რადგან შესაძლოა არსებულ დაბურულს კიდევ უფრო მეტი დაემატოს. ან გართულდეს ქარხნულად დაბურული ავტომობილების არაქარხნულისგან გარჩევა. აქ შესაძლოა მორალური არგუმენტიც გაჩნდეს. მე რა დავაშავებს მსგავსი. მეორე, რაც შესაძლოა მოხდეს, არის ის, რომ იმ კომპანიამ ჩამოიტანოს დიდი რაოდენობით მასალა და ამ გზით შედარებით იაფად იმ სეგმენტს, ვისაც დაბურული მანქანა ყავს, კანონთან ბრძოლაში დაეხმაროს. მანამდე კი Subaru-ს მოყვარულები გამზადებული მიმართვის შეტანას შინაგან საქმეთა სამინისტროში აპირებენ. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას მიძინა რამიშვილი უძღობა. ახლა გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს, რომელშიც საუბარია სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებულ ქართველ მეზღვაურებზე.
Somalili mekobreebis tqeobashi kidev erti kartveli mezghauri aghmochnda 51 tslis Oleg Nodia mekobreema sva 30 mezghaurtan ertat mashin daakava rodesats Khomalt Hannibali 2 ekibaji Indoetidan Evropis mimartulebit miemgzavreboda Nodia Panamis droshis kvesh mtsurav gemze samushaot mimdinare tslis 27 agvistos Sakroingo kompaniya Eurostar Mayenes khelshetsqobit gaemgzavra მეზღვაურთა დატყვევების შესახებ კომპანიას ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაცია ITF-მა პარასკევს მიაწოდა.
გემი იყო ინდოეთში და ეს მოხდა ინდოეთში. ახლა გემი მიდის სამალისთან და რაც ბოლო ინფორმაცია ჩვენ ვიღებთ, ეგან ყველაფერი შვიდობა ყველა სოციალი არიან და ჯერჯერობით ამ წუთში სხვა ინფორმაცია ფიზიკურად ჩვენ არ ეგვა. ველოდები ინფორმაცია და როცა ინფორმაცია რამენაირი იქნება, ჩვენ დავკავშირებთ და აუცილებლად ჩვენ ვაკავშირებთ რეალიტესთან, ჩვენ მისი ოჯახისთან კავშირი გვაქვს და გუშინაც ვიხავე მის ოჯახთან. დანარჩენი პროსტო ამ წუთში ჩვენ ფიზიკურად ინფორმაცია არ ეგვა.
მეკობრებს მეზღვაურთა გამოსასყიდი თანხა ჯერ არ დაუსახელებიათ. გემი მათ სპეციალურ სადგომზე გადაჰყავთ. ქართული მეზღვაურის გარდა სატურთო გემზე რუსეთის, ხორვატიისა და ფილიპინების მოქალაქეები იმყოფებიან. მეზღვაურთა პროფკავშირების თავმჯდომარის ანატოლი ჩიჯავაძის ინფორმაციით, სომალელი მეკობრეები ჯერჯერობით არც გემთმფლობელს დაკავშირებიან.
მოხდა ასეთი ინციდენტი ინდოეთის ოკეანეში, იყო დაკავებული ერთი გემი ტურისტის გემფლობელის გემი, სადაც იმყოფება 31 მეზღვაური, მათ შორის არის ერთი ქართველი, ეს ოლეგი ნოდია, მეორე არის რუსი, ერთი ხორვატელი და რაჭირი არიან ტუნისელები და ფილიპინელები. ეხლა ამჟამად ის გაირკვა, რომ თითქოს ტუნისელი მეზღვაური ერთ-ერთი ოფიცერმა დაუკავშირდა გემფლობელს და შეატყობინა, რომ პრინციპში გომარება ნორმალურია, რადგან ჯერ გემი მიდის სომალისა. ჯერ არაფერი მოთხოვნილები არ არის დაყენებული.
სანამ გემი არ მოვა სომალიში, მანამდე ესე იგი მაღაზი ლაპარაკი არ იქნება. ესე იგი მოიყარებენ გემს და მე შეიძლება დაიწყო მაღაზე საუბარი. ტახებზე და სხვადასხვა რაპირობებზე საერთოდ ლაპარაკი.
მეზღვაურთა პროფკავშირების თავმჯდომარის თქმით, სომალელ მეკობრეებს ტყვეობაში 350-ზე მეტი მეზღვაური ჰყავთ. სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებული 15 ქართველი მეზღვაური კვლავ ტყვეობაში რჩება. ხომალდ ოლბჯის ეკიპაჟის გათავისუფლების მოთხოვნით დაკავებულთა ოჯახის წევრები და ნათესავები აჭარის მთავრობის სახლთან თითქმის ყოველდღიურად იკრიბებიან. მათი ინფორმაციით მეზღვაურებს ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უხდება და უმრავლესობას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებული აქვთ. მეზღვაურების ნათესავები დახმარებას და მეკობრეებისთვის საჭირო თანხის გადახდა საქართველოს პრეზიდენტსა და შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებს თხოვენ.
მშრომელი ვაჭკაცი ბიჭები, ა? ეს არ შეუძლია ჩვენ თავრობას ახლა აგენი რომ გამოუშვან? დაეხმარონ ბერძნებს, ამოუდგენ თურქებს, იღუპება ქმრები, შვილები, მართალია ძახლი ვით შეგაგდებენ არ მოგაქცევენ ყურადღებას მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა გავაკეთოთ აი ქალები ლაპარაკობს ტელევიზიაში იგი აგდება აი ცხოვრება
მაგრამ
წარია შვილი ძმა
ხო საფათილოთ
ორი ქვია ლაპარაკობს რა შედეგი არის
მეკობრეების მე და
კა ალბათ შედეგი
გვაწურებთ
მოვედით ყველაფერს ვაკეთებთ ყველაფერს გავაკეთებთ და არაფერი მიჩუმდა ყველა
რადგანაც ისე მოხდა რომ ჩვენი 15 არიან აჭარიდან წასული ჩვენ რაღაცნაირად ვთხოვთ რომ სახელმწიფომაც მოგხედოს როცა არის ნარევი ეკიპაჟი არა მაშინ უფრო რამოდენიმე სახელმწიფო საქმე არის და ეხლა გამოვიდა რომ 3 თურქი 15 ქართველი და რაღაცნაირად გვინდა რომ დაგვეხმაროს სახელმწიფო ვიპასუხოს ორი თვე სრულდება ყველა იცით რა არის აფრიკა ხო ყველა იცით რომ რა არის აფრიკა ეხლა მე რა უნდა აუხსნა ყველას რომ წყალის ნაკლებობა და წყალის პრობლემები და ამ სიცხეში ჰიგიენაზე ხო ზედმეტი არის საუბარი ელემენტარული დასალევი წყალის უკვე უჭერთ ნუ რაღაცა ხო უნდა იმოქმედონ
მათთან შეხვედრა მთავრობის აპარატის წარმომადგენელმა კობა ზაქარაიამ გამართა და დახმარების გაწევა აღუთქვა 15 ქართველი მეზღვაური სომალელმა მეკობრებმა ადენის ყურის აღმოსავლეთ ნაწილში 9 აგვისტოს დააგავეს მას შემდეგ კი ორი თვე გავიდა ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან განვაგზავნოთ გადაცემას კვირის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის სესიამ პირველი მოსმენით განიხილა 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი. წინასწარი კონსულტაციების შემდეგ გადამუშავებული პროექტის მიხედვით ქვეყნის ბიუჯეტის მოცულობა 7 მილიარდი 88 მილიონი ლარით განისაზღვრა. მიუხედავად იმისა, რომ საგრძნობლად იზრდება საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა, მთავრობამ ბიუჯეტის მხოლოდ უმნიშვნელოდ გაზრდა გადაწყვიტა, რამაც ოპოზიციის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. 2011 წლის საფინანსო გეგმის პროექტის პირველი მოსმენით განხილვის შესახებ უფრო მეტ კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
საპარლამენტო კომიტეტებში თითქმის ერთი თვე მიმდინარეობდა მთავრობის მიერ მომზადებული 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ამ ხნის მანძილზე უამრავი შესწორება მომზადდა და გადამუშავებული პროექტი პარლამენტის სესიას პირველი მოსმენით ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა წარუდგინა. პროექტის მიხედვით დაფინანსება იზრდება 4 პრიორიტეტულ სფეროში. ესენია ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, განათლება და ინფრასტრუქტურული პროექტები. კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით მომავალი წლის ბიუჯეტი ძირითადად შიდა რესურსებს ეყრდნობა და შესაბამისად მცირდება საგარეო სესხებზე დამოკიდებულება.
სახელმწიფო ვალის ძალიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება, რჩება იგივე, რაც იყო 2010 წელს 46% შესაბამისად წდება სესხებზე დამოკიდებულება. პრაქტიკულად ჩვენ 2011 წელს ის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს წარმოდგენილია პარლამენტში, დაგეგმილია უდიდესწილად სახელმწიფოს საკუთარ შემოსავლებზე.
კახა ბაინდურაშვილმა ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა შემთხვევით არ დაიწყო სახელმწიფო ვალის მოცულობის შესახებ საუბრით. 2008 წელს რუსეთთან ომის შემდეგ საქართველომ მრავალ მილიარდიანი საგარეო დახმარება მიიღო, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი კრედიტებს და სესხებს წარმოადგენს. შესაბამისად გაიზარდა საგარეო ვალის მოცულობა და საგარეო რესურსებზე ქვეყნის დამოკიდებულების ხარისხი. ამის გამო საქართველოს მთავრობას ბევრ საყვედურობდნენ ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ეკონომისტები, რომლებიც ვალების ზრდასთან ერთად ამორჩა წინაშე მთავრობის ანგარიშვალდებულების შემცირების ტენდენციაზეც მიანიშნებდნენ. ეკონომიკური თავისუფლების აქტში დეკლარირებული პრინციპებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ თანდათან შეამცირებს მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით საგარეო ვალის მოცულობას. შესაბამისად 2011 წელს საგარეო დაფინანსებას დაახლოებით 800 მილიონი ლარით გაზრდილი საგადასახადო შემოსავლები ჩაანაცვლებს. ამას მთავრობაში ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას უწოდებენ, რადგან შემოსავლების ზრდის მიუხედავად არ გაიზრდება სახელფასო და სხვა ბიუროკრატიული ხარჯები. როგორც პარლამენტის სხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ მელიქიშვილმა განაცხადა, მთავრობას სხვა ალტერნატივაც ჰქონდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეგვეძლო აუყოლოდით პოპულისტურ განცხადებებს ჩვენს კოლეგებს და გაგვეზარდა მთლიანი პარამეტრები და ყოფილიყო არა 7 მილიარდ 88 მილიონი, არამედ ყოფილიყო 8 მილიარდამდე და სხვადასხვა ვალდებულები აგვეყო. ჩვენთვის თავარია, რომ მომავალ თაობებს უნდა ჩვენ გადავცეთ ისეთი ქვეყანა, რომელსაც ექნება ნაკლები ვალი და სწორედ ეს იქნება პირველი წელი, მე მინდა კოლეგებს უთხრა, როდესაც ჩვენ 2011 წელს ქვეყნის ვალი არ გაიზრდება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში და ისევე როგორც ეს არის 46% იქ დარჩება ისევე 46%-ზე
მართველი პოლიტიკური ძალის ასეთ მიდგომებს არ ეთანხმება ოპოზიცია. მისი წარმომადგენლები პენსიების გაზრდას და სხვა სოციალური ვალდებულებების უფრო მეტად დაფინანსებას მოითხოვენ. ბიუჯეტის განხილვისას პენსიების $100 გაზრდის დანაპირები მართველ გუნდს ქრისტიან დემოკრატთა ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ვეფხვაძემ შეახსენა.
ეს ბიუჯეტი არის ნაციონალური მოძრაობის არ შესრულებული პირობების ბიუჯეტი. დააგიხსნით რატო, მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. რა არის აუცილებელი იმისათვის, და რაზეც იყო საუბარი, იყო ბატონი კახაიდგა, რომ პენსია გახდეს $100. აუცილებელია თითოეულ პენსიონერს დაემატოს დაახლოებით $70. რამდენი გამოვა ჯამში 800,000-ზე რო გადაომრავლოთ ბატონო პეტრე, დაახლოებით 600 მილიონ ლარამდე.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ლევან ვეფხვაძე უმრავლესობის ლიდერს პეტრე ცისკარიშვილს მიმართავდა, რომელმაც პასუხი არ დააყოვნა და განაცხადა, რომ პენსია სხვადასხვა დახმარებებთან ერთად $100 მეტს შეადგენს.
თქვენ როდესაც საუბრობთ $100-ზე, მაშინ მე ჩამოგეთვლით, თუ რამდენაირ სხვადასხვა დახმარებას იღებს ესა თუ ის მოქალაქე. ეს არის სახელმწიფო კომპენსაცია საარსებო შემწეობალ, ტოლვილთა შემწეობა, რეინტეგრაციის შემწეობა, ერთჯერადი დახმარებები, ასევე სამედიცინო დაზღვევა, სოციალური ვაუჩერი და სამედიცინო ვაუჩერი. ეს ყველაფერი ფულად გამოსახულებაში რო გადათარგმნოთ, თქვენ დაინახავთ, რომ $100-ზე გაცილებით მეტია.
ამ პოლიტიკურ დებატებში ოპოზიცია მთავრობას იმასაც აყვედურობდა, რომ განათლებისა თუ ჯანდაცვის სფეროების დაფინანსება ნაცვლად გაცხადებული ზრდისა, თლიანი შიდა პროდუქტის მატებასთან და ინფლაციასთან შედარებით მცირდება. ეკონომიკის ექსპერტები განმარტავენ, რომ თლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის შესაბამისად საბიუჯეტო დაფინანსების მატება სახელმწიფო ხარჯების კიდევ უფრო ზრდას ნიშნავს, რაც ინფლაციური პროცესების გაღრმავებასთან ერთად საგარეო ვალების მატებასაც იწვევს. ამ მიმართულებით მთავრობის თავშეკავებას ერთა ნაწილი მიესალმება, ნაწილი კი ბიუჯეტის დაგეგმის მეთოდოლოგიას იწუნებს, მათ შორისაა ექსპერტი დავით ნარვანია.
ძირითადი ნაწილი მაინც ბოლო პერიოდში შედგა, ამიტომ ბოლო პერიოდამდე ბიუჯეტის პროექტი იყო ნედლი. დღეს თითქმის სრულყოფილად შედგენილი ბიუჯეტი არის წარმოდგენილი, თუმცა ზოგიერთი ტიპის ხარჯებს ჩვენი აზრით მაინც უფრო მეტად დეტალიზაცია ჭირდება, ამიტომ რომ საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით ბიუჯეტი გადასულია პროგრამული და კაპიტალური დაფინანსების პრინციპებზე, რაც გულისხმობს საბიუჯეტო პროგრამების მიზნობრივად და უფრო მეტად დეტალურად და მკაფიოდ გაწერას.
თუმცა დავით ნარმანიაც აღნიშნავს, რომ 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი გაცილებით უკეთ არის შედგენილი, ვიდრე მიმდინარე წლის იყო. მომავალი წლის საფინანსო გეგმის საპარლამენტო სესიაზე პირველი მოსმენით განხილვის შემდეგ ის კვლავ მთავრობას დაუბრუნდა შენიშვნების გათვალისწინების მიზნით. გადამუშავებული ვარიანტი მთავრობამ პარლამენტში 30 ნოემბრამდე უნდა შეიტანოს, ხოლო საკანონმდებლო ორგანომ 2011 წლის ბიუჯეტი დეკემბრის მესამე პარასკევამდე უნდა დაამტკიცოს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მიკროფონს ნინო თახნიშვილს გადავცემ, რომელიც საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
მრავალფეროვანი თემებით გამოირჩევა მიმდინარე კვირის ქართული პრესა. მე-12 კლასელთა საპროტესტო აქციები, საჯარო სკოლების დირექტორების თანამდებობების დატოვება, საქართველოს გზის ლიდერის სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური ტაიმაუტი, ხელისუფლებისა და საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანის დიალოგის სტარტი. ნოემბრის მეორე კვირის დასაწყის 7 ნოემბერი უძღოდა წინ. ამიტომ გასაკვირიც არ არის, რომ ქართული პრესის დიდი ნაწილი 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების გახსენებასა და სამი წლის თავზე პარლამენტის წინ გამართულ აქციას ეთმობა. როგორ ფიქრობთ, თუ დასჭირდა ხელისუფლებას კიდევ გაიმეორებს 7 ნოემბერს? იკითხება ახალი თაობის ჟურნალისტი ოზარ სუპარს. ის პასუხობს: სხვა გზა მათ არც აქვთ. დარჩენილი ძალადობით მოსული ხელისუფლება ძალადობას ვერ შეწყვეტს, რადგან რა დღესაც ძალადობას შეწყვეტს, იმ დღეს დამთავრდება. თუმცა ამ ძალადობასაც სჭირდება ძალიან დიდი რესურსი და ეს რესურსი ამ ხელისუფლებას აღარ აქვს. 9 ნოემბრის რეზონანსი დაიცავი საქართველოს გეგმებზე წერს. ორგანიზაციის ახალი ხელმძღვანელი დავით მაღრაძე ამბობს: ვქმნით ქართული სულიერების ცენტრს, უნდა აშენდეს ევროპულ კლასიკურ ტრადიციებზე დაყრდნობილი სახელმწიფო. მოძრაობის უმთავრესი ამოცანაა ორგანიზება გაუწიოს ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისა და საზოგადოების კონსოლიდაციის პროცესს, რათა ლიბერალური მოდერნიზაციის დროს ქართულმა ხალხმა სამშობლო არ დაკარგოსო. წერს რეზონანსი. 10 ნოემბრის რეზონანსი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან ელენე თევდორაძესთან შეეცადა გაერკვია, იგეგმება თუ არა გიორგობისთვის პატიმართა შეწყალება. თევდორაძე ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ უკვე მიმართა პრეზიდენტს კომისიის სხდომის 17-დან 20 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში დანიშვნის შესახებ და პასუხს ელოდება. 10 ნოემბერს ახალი თაობა ვრცელ ინტერვიუს ბეჭდავს რესპუბლიკური პარტიის წევრ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. ის ხელისუფლებაზე და ოპოზიციას შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე დაგეგმილ მოლაპარაკებებზე საუბრობს. მივესალმები ამ ნაბიჯს. მიმაჩნია, რომ ეს ერთადერთი სწორი გზა. 11 ნოემბრის ქართული პრესის დიდი ნაწილი მეთორმეტე კლასელთა პროტესტს და საჯარო სკოლების დირექტორების მიერ თანამდებობების დატოვებას ეთმობა. ყველა სიახლე ამ თემას რამდენიმე პუბლიკაციას უძღვნის. მეთორმეტე კლასელი ბავშვების ლამის ქვეყნის მტრად გამოცხადება, თანაც ლამის მათივე თანატოლების წინაშე, ახალგაზრდებს შორის პროვოცირებადაც შეიძლება შეფასდეს. ასეთ კომენტარს აკეთებს გაზეთის სააკაშვილის რეპლიკასთან დაკავშირებით ორუსნების რევოლუცია არ მოხდებაო. 12 ნოემბრის ქართული პრესისათვის აქტუალური გახდა საქართველოს გზის ლიდერის სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკიდან დროებით წასვლის საკითხი. ის წავიდა, საქართველოს გზა გაიარა და ირანის საკითხზე მომუშავე ჯგუფში გაჩერდა, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში შეიქმნა, წერს ვერსია. მე ამ პარტიას დავუბრუნდები, რადგან ეს ხალხი ნდობის ღირსია. დღეს აქ ოპოზიციონერობა თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ ოპოზიციური პარტიები პრაქტიკულად იზოლებულნი არიან, დისიდენტურად იარსებონ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. დიპკორპუსის ვიპ მოლოდნის შესახებ წერს დღეს გაზეთი რეზონანსი. ჟურნალისტებისა და იურისტების საინიციატივო ჯგუფმა მედია სივრცის გასაუმჯობესებლად მომზადებული რვა კანონ პროექტი 12 ნოემბერს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსაც გააცნო. აღსანიშნავია, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და დიპლომატი კანონ პროექტს დადებითად აფასებს და მნიშვნელოვანს უწოდებს. კვლავ აქტუალური რჩება დღევანდელი ბეჭდური მედიისათვის რვა საჯარო სკოლის დირექტორთა თანამდებობების დატოვების თემა. როგორც დირექტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თია თუთფერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც აღნიშნავდა, მათი გათავისუფლების მიზეზი მეთორმეტე კლასელთა საპროტესტო აქციები გახდა. დღევანდელი ალია თია თუთფერიძესთან ინტერვიუ საქვეყნებს, რომელიც ამბობს: სასაცილო სატირალი რომ არ იყოს, ამას დემოკრატიული სახელმწიფო ქვია, რაც ახლა ხდება საბჭოთა განათლების სისტემაშიც არ მომხდარა. ვინ კითხავს განათლების მინისტრს ან სკოლას, მე ჩემ შვილს აქციაზე გავუშვებ, კინოში თუ თეატრში, კითხულობს თია თუთფერიძე. გაბერწებული ოპოზიცია, ასე ასათაურებს დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა წერილს თემაზე ოპოზიციური რვიანისა და ხელისუფლების მოლაპარაკებას საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ხოთა დაიწყო ხალხო, შენი ნანატრი დიალოგი და გაიხარე, ცოტაცა, ცოტაცა და აუცილებლად გვეშველება. ეს ცოტაცა კი რამდენიმე თვეს გასტანს, რაც მინიმუმ იმას ნიშნავს, რომ წლეულს არაფერი იქნება და აქედან გუბას სანიკიძეს ვეკითხები. როგორ იქნება ის ამბავი, რომ აცხადებდით? ამ შემოდგომაზე სააკაშვილს ერთი მიტინგით დავასრულებთო, კითხულობს პუბლიკაციის ავტორი.
ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა გამნილ კვირაში საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს. ნახოთ, რას წერდა უცხოეთის პრესა საქართველოს შესახებ გამნილ კვირაში.
ჩემი მეგობრის მტერი, ჩემი მეზობელია. ასეთი სათაური აქვს წერილს, რომელიც 8 ნოემბერს ეკონომისტის ინტერნეტ ვერსიამ გამოაქვეყნა და რომელიც საქართველოსა და ირანის დაახლოებას ეხება. ციტატა: ამას თანამოაზრეთა შეხვედრას ალბათ ვერ უწოდებთ. საქართველო დასავლეთისკენ ღიად ორიენტირებული დემოკრატია, რომელმაც თავი რეგიონში შეერთებული შტატების უდიდეს მოკავშირედ აქცია. ირანი კი, განაგრძობს ავტორი, ისლამური ნახევრად თეოკრატია, რომელიც შეერთებულ შტატებს თავის ყველაზე დიდ მტრად მიიჩნევს. მეტიც, 2008 წელს ორი ქვეყნის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად გაუარეს და მაშინ საქართველომ ირანის მოქალაქის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიცია მოახდინა, სადაც ის მართლმსაჯულებას უნდა წარდგენოდა და ირანზე დაწესებული იარაღის ემბარგოს დარღვევის გამო. ციტატის დასასრული. თუმცა სტატიის თანახმად შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ცვლილებამ უწინარესად რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის სურვილით ქვეყნებს ერთმანეთთან ერთგვარი დაახლოების შესაძლებლობა და სურვილი გაუჩინა. თბილისი რეგიონში ახალ მოკავშირეებს ეძებს და ამ წლის იანვარში თეირანს ექსტრადიციის ფაქტისთვის ბოდიშიც მოუხადა. ირანს კი მის მიმართ ფართო საერთაშორისო კრიტიკის ფონზე იული დიპლომატიური გამარჯვებები ესაჭიროება. ბოლო ხანებში ის კავშირებს ამყარებს აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და საქართველოსთან. ციტატა: ირანის შემთხვევაში მისი ბირთვული პროგრამა ყოველთვის აქტუალური რჩება. ქართველი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი არ ეწინააღმდეგება გაეროს სანქციებს. ამასთან მათი განცხადებით, ეს არც შეერთებულ შტატებს უნდა აღიზიანებდეს, რომელსაც ისინი საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან მოკავშირედ აღიქვამენ. წერს ავტორი და განაგრძობს: ეს ზედმეტად ოპტიმისტურად ჟღერს. თბილისში შეერთებული შტატების საელჩო ამ საკითხთან მიმართებით კომენტარს არ აკეთებს. გასულ თვეში შეერთებული შტატების ვაჭრობის სფეროს მაღალჩინოსანი თბილისსაც და ბაქოსაც ეწვია და მათ ირანთან ვაჭრობის შემცირება სთხოვა. ეკონომისტის სტატიის ბოლოს საყურადღებო ინფორმაციას ვაწყდებით. ციტატა: ბატონ მოთაქისთან შეხვედრის შესახებ საქართველოში ოფიციალურად ითქვა, რომ ბატონმა სააკაშვილმა ხაზგასმით ისაუბრა მრავალმხრივი მოლაპარაკების გამართვის აუცილებლობაზე ირანის ბირთვული მისწრაფებების ირგვლივ. ირანში კი სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა ცნობა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ირანის ბირთვულ პროგრამას მყარად დაუჭირა მხარი. ციტატის დასასრული. ამ და სხვა ინფორმაციას ნახავთ 8 ნოემბერს ეკონომისტის ინტერნეტ ვერსიაში გამოქვეყნებულ წერილში. 6 ნოემბერს ბრიტანულმა Guardian-მა გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „საქართველოსა და რუსეთის დაპირისპირება ჯაშუშთა ქსელის ირგვლივ“. სტატია, როგორც სათაურიდან ჩანს, საქართველოში რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობა შეჭმინანულთა დაკავებას ეხება. ციტატა: „საქართველო და რუსეთი ახალი კრიზისის პირას არიან, მას შემდეგ რაც თბილისმა გამოაცხადა, რომ დაშალა მოსკოვის მიერ ამოქმედებული ჯაშუშთა ქსელი და 4 რუსი და 9 ქართველი დააპატიმრა“. კითხულობთ სტატიაში. რუსეთის მთავრობა ბრალდებას უარყოფს და მას მიმდინარე თვეში პორტუგალიაში დანიშნული ნატოს სამიტის წინააღმდეგ მიმართულ პროვოკაციას უწოდებს. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორები მკითხველს შეახსენებენ, რომ 2 წლის წინ ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთთან ომობდა და ორმხრივი ურთიერთობა კვლავაც უკიდურესად დაძაბული რჩება. შემდეგ სტატიაში ჯაშუშობაში ეჭმიტანილთა დაკავების რამდენიმე დეტალია მოყვანილი, რომელიც ძირითადად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. სრულად სტატიას 6 ნოემბრის Guardian-ში ნახავთ. 8 ნოემბერს იმავე Guardian-მა საქართველოსთან დაკავშირებულ უკვე სხვა თემაზე გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „საქართველოს შავ ბაზარზე ატომური ბომბის მასალა აღმოაჩინეს“. სტატია, როგორც სათაურიდან ჩანს, საქართველოში ურანის კონტრაბანდის მცდელობისთვის დაკავებულ პირებს ეხება და გვიყვება, როგორ აღიარა სომხეთის ორმა მოქალაქემ მარტში საქართველოში გამდიდრებული ურანის შეტანის ფაქტი. Guardian-ი თავის სტატიას გამომძიებლებისგან მოპოვებულ ექსკლუზიურ მასალაზე დამყარებულს უწოდებს და რამდენიმე დეტალი მოჰყავს. ციტატა: „ბირთული ქობინისთვის აუცილებელი ინგრედიენტი შავ ბაზარზე იშოვება და ყოფილი საბჭოთა კავშირის საზღვრებზე აღმართული, ძვირადღირებული, შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული რადიაციის სენსორების მიღმა მისი გატანა შედარებით ადვილია. უცნობი ის არის, რა რაოდენობის ბირთული მასალა იშოვება და შეიძინეს თუ არა ის უკვე ექსტრემისტულმა დაჯგუფებებმა“. ციტატის დასასრული. სტატიას სრულად Guardian-ის 8 ნოემბრის ნომერში ნახავთ. 9 ნოემბერს ბრიტანულმა Independent-მა დაბეჭდა სტატია სათაურით „ბური ფერმერები ახალი სახლის საძიებლად საქართველოში მიდიან“. ციტატა: „სამხრეთ აფრიკას და საქართველოს ბევრი არაფერი აქვთ საერთო, ღვინის წარმოების ტრადიციის და შფოთვარე ახალი ისტორიის გარდა. მაგრამ სამხრეთ აფრიკელი თეთრკანიანი ფერმერების ერთი ჯგუფი აცხადებს, რომ ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ახალი ცხოვრების დაწყება მათი პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზაა“. კითხულობთ სტატიაში. კიდევ ერთი ციტატა: „საქართველოს მთავრობამ სამხრეთ აფრიკელი ფერმერები თავისთან დაპატიჟა. ისინი მიწებს ძალიან იაფად შეიძენენ, სანაცვლოდ კი საქართველოს მიწათმოქმედების თანამედროვე მეთოდებში თავიანთ გამოცდილებას და ცოდნას ჩაუტარენ“. კითხულობთ 9 ნოემბერს Independent-ში გამოქვეყნებულ წერილში. მიმოხილვის ბოლოს კიდევ ერთ სტატიაზე გეტყვით მოკლედ. 11 ნოემბერს National Interest-ში გამოქვეყნდა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის სტატია სახელწოდებით „არასაპარლამენტო ენა თბილისში“. სტატია ეხება საქართველოში ახალი კონსტიტუციის მიღებას, რომელიც ქვეყანას საპრეზიდენტო და საპარლამენტო რესპუბლიკად აქცევს. ნინო ბურჯანაძე წერს, რომ ამ ცვლილებას არაფერი აქვს საერთო ერთი შეხედვით შექმნილ შტაბეშტილებასთან, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. ბურჯანაძის თქმით, ამ ცვლილების რეალური მიზანი სააკაშვილის და მისი გუნდის მართველობის გახანგრძლივებაა. ბურჯანაძე განიხილავს ცვლილების, როგორც თვითონ უწოდებს, დეტალებს: ძალაუფლების ახალ გადანაწილებას პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტსა და სასამართლოს შორის და ასკვნის. ციტატა: „საქართველო ერთ დროს ახალი დემოკრატია მსუბუქი დიქტატურისგან მიდის. ახალი კონსტიტუცია სინამდვილეში კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯია დემოკრატიული პროცედურებისგან“. სრულად ნინო ბურჯანაძის სტატიას 11 ნოემბრის National Interest-ში ნახავთ.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა განვლილი კვირის უცხოეთის პრესა. სანამ გადაცემას განმოგზობდეთ, შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბირმის ხელისუფლებამ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი აუნ სან სუჩი შინაპატიმრობიდან გაათავისუფლა. იაპონიის ქალაქ იოკოჰამაში აზია-წყნარი ოკეანის სამიტზე შეერთებული შტატების, ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერებმა მსოფლიო ვაჭრობის ლიბერალიზაციას დაუჭირეს მხარი. ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, თალიბები თავს დაესხნენ ავღანეთისა და ნატოს კოალიციის ჯარებს ჯალალაბადის აეროპორტში. კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან: პროვინცია ხუნდუში მოტოციკლეტისტის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა და 18 დაიჭრა. ერაყის პარლამენტის დეპუტატები დღეს მორიგ სხდომაზე შეიკრიბნენ კოალიციური მთავრობის მომავალზე სამრჩევლოდ. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელშიც კიდევ ერთ ოლიმპიურ ჩემპიონს, სახელოვან სპორტსმენს, ტყვიის მსროლელ ნინო სალუქვაძეს შევხვდებით. პროგრამა დავით კლიბაძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლების მსმენელები ალბათ კარგად იცნობ ნინო სალუქვაძეს 1998 წლის სეულის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს 25-ზე სპორტული პისტოლეტით დასროლაში, ხოლო 10-ზე პნევმატური პისტოლეტით მოასპარეზეთა შორის მეორე პრიზიორს, რომლისთვისაც ბოლო პეკინის ოლიმპიადა მეექვსე იყო და ღირსეულადაც გამოვიდა. ბრინჯაოს მედალი მოიგო. სულ ახლახანსკი მიუნხენში ნინო სალუქვაძემ მეცხრედ მოიპოვა მსოფლიოს სუპერთასი.
რთული იყო ჩვენთვის და ყველასთვის მონაწილეობა, რადგან მარტო ჩვენ გოგოები გაგოყვანეს ღია სასროლეთში. 5 გრადუსი იყო ხოლმე ციტბო. ეს არის ახამთლიანად ყველა შედეგზე საერთო შედეგები იყო დაბალი, მაგრამ აიც მეოთხე შედეგით შევედი ფინალში. დავეწია ჩემს კონკურენტებს. ამ შეჯიბრით მე გავედი შემდეგ დღეს უკვე ჩემპიონთა ფინალში. მონაწილეობდა 7 მამაკაცი და 5 მადლოსანი და ბოლოს დავჭით ორი სპორტსმენი, მე და ლეონიდ ეკენმოვი რუსეთიდან. მას კი მოუგე 0.1-ით. ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში.
ნინო სალუქვაძე რასაკვირველია უკვე ფიქრობს მომავალ ოლიმპიადაზე, რომელიც 2012 წელს ლონდონში გაიმართება.
მამა ჩემი ძმელი უცვლელად ვინც იყო ბოლომდე ის არის რა თქმა უნდა. იანვრის ბოლოდან იწყება ჩვენი სეზონი. ამასთან ერთად იწყება ერთადერთი წელი სალიცენზიო ოლიმპიური თამაშებისათვის, სადაც თამაშდება ლიცენზიები მსოფლიო თასებზე. მხოლოდ პირველი სამი ადგილი იღებს ლიცენზიას. ეს საკმაოდ რთული პირობებია, იმიტომ რომ ადრე იყო სამი წლის განმავლობაში ასევე მსოფლიო თასებზე თამაშდებოდა ლიცენზიები, ახლა მხოლოდ ერთ წელზე დაიყვანეს. სირთულეს წარმოადგენს, რომ მსოფლიო თასები არის ძალიან დაშორებით ერთმანეთთან, ტერიტორიულად ერთი სიდნეიში, მეორე კორეაში, მეორე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთი მხოლოდ ევროპაში მიუნხენში.
ნინოსთან საუბრის დროს ჩვენი პირველი შეხვედრაც გავიხსენეთ. 1998 წელს სეულის ოლიმპიადაზე გამარჯვების შემდეგ ტელევიზიაში გადაცემაზე მოვიწვია ოლიმპიური ჩემპიონი მამასთან, თავის მწვრთნელ ვახტანგ სალუქვაძესთან ერთად. უნდა გითხრათ, რომ იმ პერიოდშიც ნინო შესანიშნავად გამოიყურებოდა. გადაცემის დამთავრების შემდეგ სტუდიაში მყოფი ახალგაზრდა უცოლოდ ტელეოპერატორები ვერ მალავდნენ თავიანთ აღტაცებას. ერთ-ერთმა მათგანმა, თუ არ ვცდები, ქუთაისელმა კი ჩაილაპარაკა. ძალიანაც მოგვეწონა ყველას, მაგრამ თუ ბიჭი ხარ დაელაპარაკე, ტყვიას ტყვიაში აჯერსო. ისიც მახსოვს, რომ ჩვენმა ცნობილმა მხატვარმა ელგუჯა ბერძენიშვილმა მითხრა, ნინო სალუქვაძეს კლასიკური სახის ნაკვთები აქვს სწორედ ისეთი, როგორზეც ძველი ბერძენი მხატვრები ოცნებობდნენო. დღეს ნინო სალუქვაძე ბედნიერია თავის ოჯახში.
ყავს მეუღლე გოჩა მაჭავარიანი, ორი შვილი, 16 წლის ნინო მაჭავარიანი და 13 წლის ცოტნე მაჭავარიანი. ცოტნე ისურის. ნინოცა ისროდა, მაგრამ მას რაღაც პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობასთან, ამიტომ მოუწია თავის დანერგება.
2008 წლის აგვისტოს იმ ცხელ მძიმე დღეებში პეკინის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედლით დაჯილდოების შემდეგ ნინო სალუქვაძემ და მეორე პრიზიორმა რუსმა სპორტსმენმა ნატალია პადერინამ ერთმანეთი გადახოცნეს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ჟაკ როგემ სპორტსმენების ასეთი მოქმედება ნამდვილ სპორტულ სულისკვეთებად და ერთიანობად შეაფასა.
მე მარტო რუსი სპორტსმენები ამ ყავს მეგობრებად, ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი არის შეიძლება მეგობარი, მეგობრობთ წლების განმავლობაში ოჯახებით. სხვათაშორის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის წელს, როდესაც ვემზადებოდი, ჩვენ შეკრება ჰქონდა დაგეგმილი სომხეთში, სადაც ძალიან კარგი ბაზა აშენეს და ოლიმპიადისთვისაც მანდ ვემზადებოდი, წინა ოლიმპიადისთვისაც, მაგრამ ეხლა რაღაც ტექნიკური მიზეზების გამო გითხრის უარი და ჩვენი სახეობიდან გამომდინარე, რადგან ნებართვები გჭირდება და მას დრო ჭირდება, სხვა ქვეყანაში ვერანაირად ვერ ხერხდებოდა წასვლა და მხოლოდ რუსეთმა მოგცა ამის საშუალება, გამოგვიწვინა დახმარების ხელი და სასწრაფოდ მოხდა ჩვენი გამგზავრება მთელი გუნდის რუსეთში. მოსკოვში ვემზადებოდით მსოფლიო ჩემპიონატის წინ.
სპორტსმენისაგან სხვაგვარ პასუხს არ ცველოდი, ომები ხომ თუნდაც სასწლიანი და თუნდაც წითელი და თეთრი ვარდის, ისტორია გვიდასტურებს, რომ მაინც მშვიდობით და შერიგებით მთავრდება. ასე ფიქრობენ ნინო სალუქვაძე და მისი სხვადასხვა ეროვნების მეგობრები, რომლებიც ახალი დიდი ასპარეზობების მოლოდინში არიან.
ეს არის ყოველდღიური ვარჯიში. ყოველდღიური, როგორც ხოლმე სამი დღე ვარჯიში ერთი დღე დასვენება, აი ამ ციკლით აქ არ არის შაბათი, კვირა და ასე შემდეგ. არანაირად მობეზრების გზობა არა მაქვს. დაღლის და გადაღლის შეიძლება იყო პერიოდები, მაგრამ ეს დავძლიეთ ამის საშუალებებიც არის. ასაკს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, პირიქით მეც მეტი გამოცდილება გაქვს, უფრო მეტად თავდაჯერებული ხდები. მთავარია ხელშეწყობა კონდეს ის მინიმალური, რაც ვითხოვ.
ეს გახდათ ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო სალუქვაძე, რომელიც სტუმარი გახდათ ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამისა. სპორტული პროგრამა მოამზადა დავით კლიბაძემ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ერთ-ერთი პირველი ბლოგერი საქართველოში, დოდი ხარხელი. სანამ გადაცემას განვაგრძობდეთ, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემები ისმინოთ და ტექსტური სახით გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio-tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ ტექსტური შეტყობინებები გამოგვიგზავნოთ ნომერზე 1510 და გაგვაცნოთ თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები. სხვათა შორის, ამ თქვენს მოსაზრებებსა და შენიშვნებს ყოველ კვირა დღეს განვიხილავთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველ კვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ჟურნალისტების მიერ არის მომზადებული.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ ნოემბრის დასაწყისში გამოქვეყნებულ გამოკვლევაზე, რომელიც მსოფლიოს 183 ქვეყანაში ბიზნეს საქმიანობის მიმზიდველობის ხარისხს აღწერს. გამოკვლევის ავტორებმა ახალ რეიტინგში საქართველოს მე-12 ადგილი მიაკუთვნეს, რის შემდეგაც ქვეყნის უმაღლესმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ რეფორმების მხრივ საქართველო მსოფლიო ჩემპიონია. გარკვეულ წარმატებებს აღიარებენ ადგილობრივი ექსპერტებიც, თუმცა მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში ბიზნესის წარმოების მხრივ კლავ სერიოზული სისტემური პრობლემებია. მასალა ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2010 წლის ოქტომბერში ქვეყანაში 4157 ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა. მათ შორის მაქსიმალური უმრავლესობა 98% სამეწარმეო სუბიექტია. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანი აღნიშნავს, რომ ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები მართლაც შთამბეჭდავია.
ბევრია რაოდენობრივად, იმიტომ რომ ეს პროცედურები რომ არის მარტივი და ხელისშემშელი ფაქტორები არ არსებობს, ბევრი აფუძნებს კომპანიას იგივე თუნდაც ცირე საქმიანობის საკეთებლადაც კი. მაგალითად, თქვა ინდმეწარმის რეგისტრაცია მარტივია, შპს-ის რეგისტრაცია მარტივია, საწესდებო კაპიტალი აღარ მოითხოვება, ამიტომაც იზრდება რაოდენობა რეგისტრირებულთა.
თუმცა, როგორც დავით ნარმანია ამბობს, რეგისტრირებული საწარმო პირდაპირ პროპორციულად არ ნიშნავს ამოქმედებულ წარმოებას. მის ინფორმაციით, ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების მხოლოდ 1/5-ია გადასახადის გადამხდელი. ნაწილობრივ განსხვავდება საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის გიორგი ისაკაძის მონაცემები. მისი შეფასებით, აქტიურ ბიზნესში დარეგისტრირებული კომპანიების 30-დან 50%-ამდე ერთვება, რაც ასევე არ არის ცოტა, თუმცა ჯერჯერობით ასახვას ვერ პოვებს ვერც რიგითი მოქალაქისა და ვერც ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ამ უკანასკნელზე საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი შენიშნავს, რომ ეკონომიკაში რევოლუციური პროცესები მიუღებელია.
თქმა იმისი, რომ დღეს კომპანია დარეგისტრირდა და ხვალ, მას უკვე დოლარი მოაქვს არც ერთ შემთხვევაში. ამას ჭირდება დრო და ამიტომ რეალურად ეკონომიკაში ასახვა მოხდება წელიწად ნახევარში, ორ წელიწადში. ისევე როგორც თქვა, გადაჭედილი იყო წელსაჭარა უამრავი ტურისტი მეზობელი ქვეყნებიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან, ხომერთმა ამრავლოს ეს ტურისტები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე ეს ასახვას პოვებს ზუსტად მომავალ წელს, როცა ეს ადამიანები იმ ფულის დახარჯვას დაიწყებენ, გულისხმობ ქართველებს, რომლებმაც რაღაცა დოლარი ამეთი ნახეს.
გიორგი ისაკაძე შენიშნავს იმასაც, რომ მიუხედავად ყველა იმ პრობლემისა, რომლის წინაშეც დღეს საქართველოს ეკონომიკა დგას, მსოფლიო ბანკის რეიტინგებში მუდმივი წინსვლა მომავალში ადეკვატურად აისახება ინვესტიციების ზრდის პროცესზე. სოფლიო ბანკის ანგარიში არის კიდევ ერთი გზავნილი მსოფლიოსათვის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური რეფორმების სწორი მიმართულებით ვითარდება. ამბობს იგი. სოფლიო ბანკის რეიტინგის მიხედვით 2011 წელს ბიზნესის წარმოებისათვის საუკეთესო ქვეყნად კვლავ რჩება სინგაპური. შემდეგ მოდიან ჰონგ-კონგი, ახალი ზელანდია, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველოს ამ რეიტინგში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე-12 ადგილი ერგო. ოპონენტთა ერთმანაწილმა მე-12 ადგილი რეიტინგის გაუარესებად მიიჩნია. აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი გახდა რეიტინგის გამოთვლის მეთოდოლოგიაში შესული ცვლილებები. თუ ადრე ქვეყანაში შექმნილი ბიზნეს გარემო 10 კრიტერიუმით ფასდებოდა, ახლა მეთოდოლოგია 9 კრიტერიუმს ეყრდნობა. 9 კრიტერიუმით შეფასების საფუძველზე საქართველოს 2000 წელს კუთვნილი მე-11 ადგილი მე-13 აღმოჩნდა. შესაბამისად, 2011 წლისთვის სახეზია რეიტინგის ერთი საფეხურით გაუმჯობესება და არა გაუარესება.
ადრე თუ 10 სტანდარტის 10 კრიტერიუმის მიხედვით ვიყავით მე-11 ადგილზე, 9 სტანდარტის მიხედვით ჩვენ ავიწეთ მე-13-დან მე-12 ადგილზე. ანუ ეს რეალურად არის წინ წაწევა. Doing business-მა ასევე გამოაქვეყნა ბოლო 5 წელიწადში ყველაზე წარმატებული ქვეყნების სია და საქართველო არის ლიდერი, არის პირველ ადგილზე მსოფლიოში ამ ქვეყნებს შორის. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება.
გვითხრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა ნიკომ ჭედლიშვილმა. ბიზნესის დაწყების გარემოს შესაქმნელად მიმართული აქტივობა და ამხრივ საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯების წარმატებულობა აღნიშნა თავის მხრივ სოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა და Doing Business 2011-ის ერთ-ერთმა ავტორმა ნილ გრეგორმა. მისი თქმით, საქართველო გამორჩეულია 5 წლის მანძილზე გატარებული რეფორმების ინტენსიური კურსით. ამ რეფორმებში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა მქონების რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივება. ამ კატეგორიაში საქართველო მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. სამშენებლო ნებართვის გაცემის მხრივ საქართველო მე-7 პოზიციაზეა, ხოლო ბიზნესის დაწყების სიმარტივის თვალსაზრისით მე-8-ა მთელს მსოფლიოში. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი აცხადებს, მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგი არა ბიზნესის კეთების სიმარტივეს, არამედ ბიზნესის კეთების ტექნიკურ უზრუნველყოფას გულისხმობს. ექსპერტი აღიარებს, რომ ამ მხრივ საქართველო მართლაც დაწინაურდა, მაგრამ უცვლელი დარჩა ბიზნესის წარმოების სისტემური პრობლემები, მათ შორის უმთავრესი მაღალი პოლიტიკური რისკები. ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც ექსპერტმა რადიო თავისუფლებასთან გაიხსენა, მეწარმეებზე ადმინისტრაციული ზეწოლის ფაქტებსა და კომპანია ყაზბეგის წარმოების შეჩერების საკითხს შეეხება.
ნაცვლად იმისა, რომ მოეძებნა მეწარმესთან ერთად ხელისუფლებას, ისე რომ ვთქვათ, იმის საშუალებები გამოეძებნა, რომ წარმოებას გაეგრძელებინა მუშაობა, საკმაოდ საკამათო დარიცხულ თანხებზე იყო მითუმეტეს საუბარი. ნაცვლად ამისა, ფაქტიურად თვეების განმავლობაში შეჩერდა, რის შემდეგაც ეს კომპანია, რომელიც ერთ-ერთი პიონერია ადგილობრივი წარმოების, პრაქტიკული კატასტროფის წინაშე იქნა დაგენებული.
ბიზნესზე ადმინისტრაციული ზეწოლისა თუ შევიწროების სხვა ფაქტების შემცირება საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობის კონსტიტუციური მუხლით გამყარების შემთხვევაში მოხერხდება, მიიჩნევენ ექსპერტები. ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელ ფაქტორთა შორის ისინი ასახელებენ ასევე სასამართლოს არასაკმარის დამოუკიდებლობას. Doing Business 2011-ის შეფასების 9 კატეგორიიდან ყველაზე დაბალი შეფასება საქართველოს ბიზნეს დახურვის კატეგორიაში მიიღო და 183 ქვეყანას შორის 105 ადგილი დაიკავა. საქართველოს მთავრობა ირწმუნება, რომ რეფორმას ამ სფეროშიც ახორციელებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მსოფლიოს 183 ქვეყანაში ბიზნეს საქმიანობის მიმზიდველობის შესახებ მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების იმ ნაწილზე, რომელიც საქართველოს არსებულ ვითარებას შეეხება, მასალა ნონომ ჭედლიშვილმა მოამზადა. ამავე ორგანიზაციის რეიტინგში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის მეორე ადგილზე სომხეთი აღმოჩნდა. რა კრიტერიუმების მიხედვით, ამას ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
Գործարարությամբ զբաղվելու Դյուրինության ամենամյա վարկանի Շայնցանքում
Զարթաշորիսո Սափինանսոկորպորացիայիսա դամ Սոփլիո բանկի սերթոբլի ուկուլեվաշի բիզնեսի ծառմոբա 2011 Սոմխետի Սոփլիոս 183 քաղաքանաշորիս 48-րդ պոզիցիայի աղմոչտա դա 5 պունկտիտ գայուարեսա գասուլի ծլիս մոնացամեմբի Սոմխի բիզնեսմենեբի ամոբե ռոմ Սոմխետի դայեմսկավսա կոմպանիաս ռոմերից պրոդուկցիաս ծխեբիս գանգիդուլոբս մագրամ թավատ араֆերս ղիդիս բոլո ծլեփշի քաղաքանաշի ինովացիուրի բիզնեսի վիթարդեբա ոլո շենտխովաշի ֆակտիա ռոմ ինովացիուրի ծամոցղեբեբի քաղաքնիս մաղալ չինոսանտամ խարդաճերի ցարգեբլոբս սպորտիսա դա ախալգազդու սակմետա մինիստրիս մոադգիլես Արսեն Կարամիաս մոուսմինետ
Մեզանում քիչ զարգացած է քաղաքական մասնակցությունը։
Չեն պոլիտիկուրը ძალიან ակտիվები ვართ, მაშინ როცა ეკონომიკურად ძალიან არააქტიურები ვართ։ Զորედ ამიტომ სახელმწიფო განსაკუთრებულად უნდა დაეხმაროს ახალგაზრდა ბიზნესმენებს. უნდა შეიქმნას ახალგაზრდული ბიზნესის განვითარების კონცეფცია. მათ ვისაც კარგი იდეები აქვს სახელმწიფოსგან მხარდაჭერით უნდა სარგებლობდეს. მხარდაჭერის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამავე დროს მარტივი ფორმაა ფინანსური დახმარება ხელსაყრელი კრედიტების გაცემის გზით.
I think
Artonian Business Vargeri Tramadarman Janapa.
Proyektebis Menejmentis Assotsiatsiis direktors Albert Pogosians biznesi Did Britanetchi konda. Is ambobs rom biznesis daqebis pirveli 2 tslis ganmalobashi gadasakhadebisgan gatavisuplebuli iqo areda somexi biznesmenebistvis qolaze mzime soret gadasakhadebia.
Արեստական արգելքներն, որոնք որ հատուկ են դրված, որպեսզի
արսեբս խելոնուրի բարիերები, რომლებიც სწორედ იმისთვის არიან, რომ მათი დახმარებით ფულის ამოღება მოხდეს. ეს კი ხელს უშლის ბიზნესის განვითარებას. მაგალითად, ჩვენ იმპორტი განვახორციელეთ საქონელზე, რომლის გადასახადმა თავად საქონლის ფასს გადააჭარბა. ასეთი ფასი ამ საქონელს ამერიკის სურფას მაღაზიებში ადევს. როცა ვიკითხეთ, საიდან მოვიდა ასეთი მაღალი გადასახადი, გვითხრეს, რომ იგი თავად საქონლის ფასმა განაპირობა.
ნაუ იანკ დომოგატი ინაკან ვერცენ ვორდეიც უზენ.
სოფლიო ბანკის ექსპერტებმა კვლევა ბიზნესის წარმოების რამდენიმე მიმართულებით ჩაატარეს სომხეთში ბიზნესის დასაწყებად, რეგისტრაციას 20 იურიდიული პროცედურის გავლა სჭირდება, უშუალოდ ნებართვის მისაღებად კი 137 დღეა განსაზღვრული. კვლევის საგანი იყო ასევე რა დრო სჭირდება ბიზნესმენს გადასახადების გადახდაში. სომეხი ბიზნესმენი ამაში 581 საათს, ანუ 24 დღეს კარგავს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია აღმოსავლეთ ევროპაში. ედგარ ხაჩატრიანი კომპანია ICT-ის დამფუძნებელია და უკვე 3 წელი ამ საქმითაა დაკავებული. ის ამბობს, რომ სომხეთში ბევრია კრეატიულად მოაზროვნე ადამიანი, იაფი მუშახელი, მაგრამ არ არის ბიზნესის წარმოებისთვის შესაფერისი გარემო. დამწყებ კომპანიებს ბანკებიდან კრედიტების მიღება უჭირთ. საგრანტო დაფინანსების შემთხვევაში კი ხშირად ორიგინალური იდეები იკარგება. ბიზნესის წარმოებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი გარემო მსოფლიო ბანკის კვლევის თანახმად სინგაპურშია. სომხეთში ბიზნესმენების შეფასებით ეს პირობები ძალიან ცუდია. ბანკები ბიზნეს კრედიტებს მაღალი საპროცენტო განაკვეთით გასცემენ. საპროცენტო განაკვეთი საშუალოდ 15-23%-ის ფარგლებში მერყეობს ბიზნესის მოცულობისა და თავად ბანკის პირობების შესაბამისად. ამას გარდა კრედიტის მისაღება დაუცილებელი მოთხოვნაა ბიზნეს საქმიანობის 6-თვიანი გამოცდილება მაინც.
ექვსთვიანი ვადის გარდა ითხოვენ ასევე ბიზნესის პოზიტიურ მაჩვენებლებს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია.
არეკ სიმონიანი ერთ-ერთი მოწინავე სომეხი მოდელიორია. ამავდროულად ის ახალგაზრდა ბიზნეს ლედია და უკვე 5 წელი ერევნის ცენტრში საკუთარ მაღაზიას ამუშავებს. მას მაღაზიის მენეჯმენტის პროცესში საგადასახადო უწყებებთან ურთიერთობის გამოცდილებაც დაუგროვდა.
Платите налоги и живите спокойно, ничего подобного.
Гадаихатет гадасахатები და მშვიდად დაიძინეთ. სომხეთში ეს სულაც არ არის ასე. გადასახადებს იხდი, მაგრამ მშვიდად მაინც ვერ გძინავს, რადგან ლამის ყოველდღიურად ღებულობენ ახალ აბსურდულ კანონებს, რომლებიც ყველაფერს ართულებენ.
Артен дежвара хенц менак эт паферов.
გადასახადების მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ, გამოდის რომ სომხეთში ყველაზე ძვირადღირებული საქონელი იყიდება და მაღაზიებიც მხოლოდ ძვირფას კაბებს ყიდიან. Arevix ertisqrov mosons mis mier sheknul produktsiaze aseti tsarmodgena rom akt, magra meoresprov is dabneulia.
Ayo, me motekelen yevins uzmeina patsxen vor mer shoyere 1000.
Chven tasagadasakhado inspektsiidan movidnen da tsdilobnen daemtkitsebinat, rom chemi kabebi 15000 dollar egirs. Me rasakurvelia aghtovandi super dizaynerat rom imichneven, magra martlas aseti magari rom viqo, magaziebs Parisa da Milanshi gaxsnidi.
Unanai khanus Frantsiayom kamgone Milanum.
განვლილი ეკონომიკური წლის შეფასებისას, სოფლიო ბანკის ანგარიშის ავტორები ასკვნიან, რომ სომხეთში ვითარება საგრძნობლად არ შეცვლილა. ერთადერთი, სადაც სოფლიო ბანკის ექსპერტების აზრით წინსვლა შეინიშნება, საგარეო ვაჭრობის საკანონმდებლო რეფორმირების სფეროა.
ბარელარვნერენ იღელ არტაქინ არეფტიმ ვერაბერო რესტრიქციონნე.
ელინა ჩილინგარიანმა გაგაცნოთ დეტალები მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის გამოკვლევის იმ ნაწილიდან, რომელიც სომხეთში არსებულ ვითარებას აღწერს. ეს მოხსენება ბუნებრივია განსჯის თემატიკს აზერბაიჯანშიც, რომელიც ამავე რეიტინგით 2 წლის წინ 96 ადგილზე იყო, შარშან პოზიცია საგრძნობლად გაიუმჯობესა და 33-ზე გადაინაცვლა, წელს კი ასევე მკვეთრად უკან დაიხია. მიზეზის გარკვევა აიგუნ მურადხანლიმ სცადა.
Dünya Bankı 183 ülke üzere.
Მსოფლიო ბანკმა თავის ანგარიშში ბიზნესის წარმოება 2011 აზერბაიჯანს მსოფლიო ქვეყნებში ბიზნეს კლიმატის შეფასებისას 54 ადგილი მიაკუთვნა. ქვეყნის შეფასება ბიზნეს საქმიანობის 9 სფეროს მიხედვით ხდება. ეს არის ბიზნესის წამოწყება, მშენებლობის ნებართვის გაცემა, კრედიტის მიღების შესაძლებლობა, საზღვარზე საქონლის გადატანის შესაძლებლობა, საკუთრების უფლება, ინვესტორების დაცვა, გადასახადები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვა და ბიზნესის დახურვა. ამანგარიში იმ ქვეყნებს შორის, სადაც იმპორტის ოპერაციისთვის ყველაზე მეტი დოკუმენტია საჭირო, აზერბაიჯანი მეორე ადგილზეა 14 დოკუმენტით. მეათე ადგილზეა აზერბაიჯანი დანახარჯების მიხედვით, რომელიც საკუთრების რეგისტრაციისთვისაა აუცილებელი. ასევე მეათე ადგილს ინარჩუნებს ქვეყანა მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო პროცედურების სიმრავლის გამო. ამისთვის აქ 31 პროცედურაა საჭირო. აზერბაიჯანი ასევე პირველ ათეულში შედის ბიზნესის სფეროში სასამართლო დავებისათვის საჭირო დღეების რაოდენობის მიხედვით. სასამართლო გადაწყვეტილებისათვის აქ სარჩელი შეტანიდან 227 დღეა საჭირო.
აზერბაიჯანდა ჯიდი შეკლე ბიზნეს კურმა უშვინ
ბიზნესის წარმოების ანგარიში 2 წლის წინ აზერბაიჯანი 96 ადგილზე იყო 2010 წელს მკვეთრად წინ წაიწია და 33 ადგილზე მოხვდა შემდეგ ისევ დაიხია რა არის ასეთი მკვეთრი ცვლილებების მიზეზი
ჯიდი შეკლე ისე ბახშმაღ იმთან ოლმომასნდა ის ნიგესტა
ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერის ცენტრის ხელმძღვანელი აზერ მეხტიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანის 96 ადგილიან 33 ადგილზე აღმასვლის მიზეზი ერთი ფანჯრის სისტემის შემოღებას უკავშირდება. ერთი ფანჯრის სისტემის შემოღების შემდეგ ბიზნესის რეგისტრაციის საკითხების მოგვარება 3 დღეში გახდა შესაძლებელი. თუმცა ექსპერტს მიაჩნია, რომ რეგისტრაცია ყველაფერს ვერ აგვარებს, რადგან ძირითადი პროცედურები სწორედ რეგისტრაციის შემდეგ იწყება.
უკანასკნო წლებში მეწარმეთათვის ბიზნესთან დაკავშირებული პრობლემები შემცირების ნაცვლად გაიზარდა. მსოფლიო ბანკის ანგარიში აზერბაიჯანს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საკუთრების რეგისტრაციაში გამოაქვს. სინამდვილეში კი აზერბაიჯანში ყველაზე აუტანელი სიტუაცია საკუთრების დაცვასთან და რეგისტრაციასთანაა დაკავშირებული. ამის გარდა სერიოზული პრობლემებია საბანკო სფეროში. ეს რასაკვირველია, მეწარმეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. საბანკო სექტორში სახსრების დეფიციტი მეწარმეებს კრედიტების მიღების შესაძლებლობას უზღუდავს.
მეწარმე ბადრედინ გულიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში არაკეთილ საიმედო ბიზნეს კლიმატია. მისი სიტყვებით პრობლემები საბანკო სისტემაში, იმპორტირებულ პროდუქციაზე მონოპოლიები, დაბრკოლებები, რომელთაც აღმასრულებელი სტრუქტურები ქმნიან, ხელს უშლის ქვეყანაში თავისუფალი ბიზნეს კლიმატის ჩამოყალიბებას.
სასურველია აზერბაიჯანში არსებული საბანკო სისტემა უკეთესი იყოს. ბანკებში არ არის თანხები, რომ მათგან ფული მიიღო და სერიოზული ბიზნესი აწარმოო. აქ წარმოუდგენელია ბიზნეს გეგმის წარდგენა და მიზნობრივი კრედიტის მიღება. ეროვნული ბანკი ვალდებულია ბანკებს გამოუყოს კრედიტები, ანუ საბიუჯეტო სახსრებიდან კორესპონდენციები გამოყოს, რომ შემდეგ ბანკებმა ამ კრედიტებიდან მეწარმეებზე გასცენ კრედიტი. თუმცა 2010 და 2011 წლებში ამ მიზნით თანხები არ გამოყოფილა.
მეწარმის განცხადებით, იმპორტირებულ საქონელზე მონოპოლიის გარდა ბიზნეს კლიმატზე უარყოფითად აისახება ასევე პრობლემები, რომელთაც აღმასრულებელი სტრუქტურები ქმნიან.
ჩვენს ქვეყანაში მეწარმეს არ შეუძლია აღმასრულებელი ორგანოსგან მიწის ნაკვეთი შეძენა ქარხნის ან ფაბრიკის აშენების მიზნით. ამ მიზეზით აზერბაიჯანში არ ყალიბდება თავისუფალი კონკურენტული გარემო, თავისუფალი ბაზარი. შეუძლებელია საკუთარი უფლებების დაცვა სასამართლოს გზითაც კი. ასეთ სასამართლო პროცესებზე გადაწყვეტილება სახელმწიფო სტრუქტურის სასარგებლოდ გამოაქვს.
აზერბაიჯანში ბიზნეს კლიმატის უმთავრესი პრობლემა ბადრედინ გულიევის შეფასებით საქონლის საზღვარზე გადატანას უკავშირდება. ამაზრს იზიარებს ექსპერტი აზერ მეხტიევიც.
აზერბაიჯანელი მონოპოლისტი ოლიგარქები არ არიან დაინტერესებული მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში შესვლით. რადგან MCO-ში გაწევრიანების შემდეგ აზერბაიჯანელი იძულებული იქნება მიიღოს გარკვეული სამართლებრივი პროცედურები საბაჟოსთან დაკავშირებით, რაც მონოპოლიებს წერტილს დაუსვამს.
პარლამენტის მილი მეჯლისის ეკონომიკური პოლიტიკის კომისიის წევრი ვახიდ ახმედოვი ამბობს, რომ მსოფლიო ბანკის ანგარიში აღნიშნული მონაცემები ქვეყნის რეალიებს ძირითადად შეესაბამება. ახმედოვის აზრით, 183 ქვეყნიდან 54 ადგილზე ყოფნა არც თუ ისე ცუდი მაჩვენებელია.
უკანასკნელ წლებში აზერბაიჯანში სერიოზული ეკონომიკური რეფორმები ტარდება, თუმცა რეალობად რჩება მშენებლობისთვის საჭირო დოკუმენტაციის დიდი რაოდენობა, პრობლემები იმპორტთან დაკავშირებით. ამ სფეროებში არსებობს მონოპოლიები. ფიქრობ, რომ აზერბაიჯანში ინვესტიციებთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. თუმცა შეუძლებელია იმის არაღიარება, რომ გარკვეული სტრუქტურები ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლიან. ახლა ჩვენ მილი მეჯლისზე ვამზადებთ კონკურენციის შესახებ კოდექსს. მიზანი მონოპოლის და მონოპოლიზაციის პრობლემის მოგვარებაა. სახელმწიფო მეთაური ილჰამ ალიევი რამდენიმე გამოსვლაში ამ საკითხს შეეხო. მიმდინარეობს მუშაობა ამ სფეროში ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.
ვახიდ ახლედოვმა განაცხადა, რომ პრობლემებისგან არც ერთი სახელმწიფო არ არის დაზღვეული. ასეთ შემთხვევებში მთავარია ხელისუფლების სურვილი ეს პრობლემები მოაგვაროს. აზერბაიჯანში კი ეს სურვილი არსებობს.
და აზერბაიჯანდა ვარ.
აიგუნ მურათხანლის რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც მსოფლიო ბანკის ბოლო გამოკვლევაზე დაყრდნობით ვისაუბრეთ ბიზნეს საქმიანობის მიმზიდველობის ხარისხზე. რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე.